Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa, lirë programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga zyret qendrore në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sot në Beograd, vrasja e vëllezërve Bytyçi, një nga temat e bisedimeve të nën presidentit amerikan me udhëhecit serb. Dita 10 e Olimpiadës goditet nga moti i keq, vonesa dhe tragjedi. Kina bëhet shteti i parë që lanson satelit për komunikim kuantik, duke synuar siguri absolute të informacionit. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëqëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden do të nisot vizitën e tij në Serbi dhe më pas në Kosovë. Ai sot do të takohet me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin Tomislav Nikolić, ndërsa në mbrëmje arrin në Prishtinë. Të mërkurën Joe Biden takohet me presidentin e Kosovës Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Më shumë rreth vizitës së Biden në Ballkan do informojmë gjatë këtij edicioni informativ. Ministri Rusi i Mbrojtjes ka thënë se Moska dhe Washington janë afër një marrëveshje që do të zgjidhë krizën humanitare në qytetin e rrethuar sirian të Alepos. Hapas hapi ne po afrohemi pajtimit, po flas ekskluzivisht për Alepon, ka thënë ndër të tjera ministri rus Sergei Shoigu për një televizion rus. Nuk kemi asgjë të re të themi momentalisht, ka reaguar më pas zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau. Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump ka thënë mbrëmë në Ohio se do të punonte me Rusin për të mposhtur grupin ekstremist Shteti Islamik dhe do të përdorte kontrollet ekstreme përpara se të lejonte hyrjen e emigrantëve në SBA.
I also believe that we could find common ground with Russia.
Un gjithashtu besoj se mund të gjejmë bazë të përbashkët me Rusinë në luftën kundër Shtetit Islamik. A nuk do të ishte kjo një gjë e mirë? Ata gjithashtu rrezikojnë mjaft nga lufta në Siri duke pasur betejat e veta me terrorizmin islamik, po aq të këqija sa tonat. Në Rusi kanë problem shumë të madh me ISIS-in, ka thënë Trump. 15 të burgosur nga burgu amerikan në Guantanamo janë dërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke ju afruar kështu realizimit të premtimit të presidentit amerikan Barack Obama për mbylljen e burgut ku janë mbajtur persona që kanë lidhje me Talibanët dhe Al-Qaeden. Pentagoni thotë se në Guantanamo janë edhe 61 të burgosur. Kina ka lansuar satelitin e parë të komunikimit kuantik, një teknologji që besohet të ofrojë siguri absolute në komunikim. SBA, Japonia dhe vendet e tjera janë në përpjekje për të zhvilluar teknologji të njëjtë, që përdor fotone për të dërguar të dhëna të cilat deshifrojnë transmetimet satelitore. Të dhënat më pas transmetohen në breshëri të grimcave subatomike dhe çdo përpjekje nga dikush i jashtëm për të kapur këto të dhëna bën që ato të shkatrohen. Megjithatë, që teknologjia në fjalë të funksionojë, duhet koordinim me precizitet perfekt me qendrën pranuese të dhënave në tokë. Kina shpreson që deri në vitin 2030 të ketë një rjet të tërë të satelitëve të tillë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nduar dëgjues, i kthehemi edhe një herë vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Ballkan. Gjasa të mëdha janë që zyrtarët e lartë serb t'i premtojnë sërish nën presidentit amerikan kur të vizitojë sot Beogradin se do t'i arrestojë urdhërdhënësit e vrasjes së vëllezërve shqiptaro-amerikan Bytyçi, të cilat u vranë në Serbi në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në Prokuplje u dërguan në qendrën e Ministrisë së Brendshme në Petrovo Selo, ku u vranë dhe u hodhën në varrezë masive. Të ndjekim materialin e vim të përgatitur nga Arbër Vllahiu.
Para dy muajsh, Fatos Bytyçi i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë takimit në Washington, dyshës udhëheqëse në qeverinë e kaluar Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić i ka ofruar dëshmi se Goran Radosavljević Guri, komandant i gjandarmerisë gjatë viteve të 90-ta dhe drejtues i kampit në Petrovo Selo, ka dhënë urdhrin që vëllezërit e tij të vriten.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se shokirali.
Kur u dhash ato dokumente, ata u trënditën. Thash, ja ku i keni, që edhe mupi serb t'i ketë. I dhash kryeministrit Aleksandar Vučić, që të dy u trënditën me dëshmit siguri kishtë edhe në urdhrin për ekzekutimin e vlezërve të mi. Dëshmitari këti rasti vazhdimisht merë kërsnime për mes telefonit, kurse i kanë edhe dëshmitarët e tjerë, tha Bytyçi për Radio Evropa e Lirë. Vlezërit Bytyçi u vranë në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtje se dënimit për kalimi legal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në përkuple u dërguan në qendrën e ministrisë së brendshme në Petrovoselo, ku u vran dhe u hodhën në varrez masive. Milica Kosti, që nga Fondi për Drejtën Humanitare, thotë se guri ishte drejtuesi kampit në Petrovoselo, në kohën e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, dhe pa dijenin e tij asgjë nuk ka mund të ndodhë atje. Prokurori i deritashëm për krime lufte Vladimir Vukićević tha në fund të vitit 2013 se prokuroria është në dijeni se urdhrin për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi e ka dhënë ministri atëhershëm i brendshëm Vlajko Stojiljković, i cili ndërkohë bëri vetvrasje. Urdhri, tha ai, është dhënë përmes generalit atëhershëm të shërbimit të sigurisë publike Vlastimir Gjorgjevic, i cili si i dënuar i Hagës povuan dënimin me burg për krime lufte, deri tek zëvendës komandanti për përgatitjen e njësive speciale të policisë Goran Radosavljevic Guri. Gurit jo vetëm që nuk i mungon një fije floku, por deri para 6 vjetësh ai ishte antar i Këshillit Përgjithshëm të Partisë Përparimtare Serbe. Pavarësisht ndikimit në parti, shtrohet pyetja pse Goran Radosavljevic është i paprekshëm? Milica Kostić në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë përgjigjet në pyetje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih.
Është shumë e qartë se gjithnjë kemi pasur pengesa në hetimin e të dyshuarve tanë, të cilët kanë qenë ose janë ende pjesëtar të policisë dhe ushtrisë. Pengesa qoftë nga organet shtetërore që nuk kanë qenë të gatshme që të ofrojnë dëshmi, të hapin arkivat të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe nga ana tjetër pengesa se njerëzit flasin. Shumë herët e zëvënd si prokurorit për krime lufte Dragoljub Stanković pati thënë qarë se kur do që të heton krimet e luftes dhe përmendi posaçërisht policin, gjithnjë hasim në heshtje.
Se bëhet fjalë për mosgatishmëri të sistemit të Serbisë për zgjidhur këtë çështje, flet edhe deklarata prej Predrag Marković, zyrtarit të lartë të Partisë Socialiste të Serbisë, partnerit në koalicion të përparimtarve, edhe në fund të shkurtit pas vrasjes së dy diplomatëve të rrëmbyer serb në Libi, në bombardimin e pozicioneve të ISIS-it nga Shebaja, ku që ndërguar diplomatet. Marković atbot tha se amerikanët kanë humbur të drejtën morale që të kushtojnë Serbinë me vëllezërit Bytyçi.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna.
Kjo tregon qartë mungesën themelore të vullnetit politik që rasti Bytyçi të zgjidhet, që të njet si krimi kryer nga forcat serbe, se shteti serb qëndron prapa tij dhe se kjo është fshehur. Nuk ekziston ky vullnet, tha Kostić.
Ajo është bindur se guri gëzon mbrojtjen politike për shkak të asaj që përfaqëson dhe për shkak të atyre që do t'i tërhiqte pas në rast se hapet hetimi ndaj tij.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana.
Nëse ai do ishte figura e parë zyrtare e lartë që do të procedoj, do të hapshin dyert për të tjerët dhe i kemi shumë më